Surkean hahmon ritari Don Quixote on modernin länsimaisen kirjallisuuden ensimmäinen sankari, tai ainakin romaanikirjallisuuden ensimmäinen sankari, näin sanotaan. Tässä Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä otamme selvää, että mihin Cervantesin kirjoittama romaani taipuu nykyajassa. Paljastetaan se nyt heti, että toisen päälle oksentaminen ja turpiin veto, se on hauskaa vuosisadasta riippumatta. Mä olen Pietari Kylmälä, tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen Red Nose Companyn näyttelijät Tuukka Vasama ja Timo Ruuskanen.
Terve.
Kiitoksia. Te olette tehnyt siis lavalle koko Don Quixoten, koko tämän mitä tässä nyt on sivuja, yli 1000 sivua kuitenkin tässä uudessakin vuoden 2013 Jyrki Lappiseppälän suomennoksessa. Ja, ennen kuin mennään tähän, että kuinka hullulta tämä kuulostaa, niin teidän näyttämöteoksessa, klooneriaa hyväksikäyttävässä näyttämöteoksessa, naureskellaan sille, että kuinka vakavasti kastilialaiset, espanjalaiset suhtautuu Don Quixoteen. Kun te olitte tekemässä tätä näytelmää muun muassa siellä Don Quixoten syntymäpaikoilla, niin kuinka monessa Don Quixoten virallisessa syntymäkaupungissa te ehditte käydä siinä harjoitusprosessin aikana, Timo Ruuskanen?
Me käytiin itse asiassa vain yhdessä kaupungissa, joka väittää kivenkuvaan olevansa Miguel de Cervantesin syntymäkaupunki, mutta me siellä saatiin kyllä heti ensitöikseen todistaa tällaista paikallisten tutkijoiden niin kuin erittäin kiivasta, pieni virne naamalla käytyä, mutta silti erittäin kuumaa riitaa, missä niin kuin käytiin kovaa kamppailua siitä, että mistä kylästä Cervantes todella on kotoisin ja minkä kylän syntymätodistus on se aito.
Okei, että se käytiin nimenomaan Cervantesista se kiista.
Kyllä, nimenomaan tämä on se suuri kiista siellä, että mistä hän on kotoisin, koska Don Quixote on kuitenkin, sen he ymmärtävät, että Don Quixote on fiktiivinen hahmo.
Mutta tässäkin on, avataan heti tämä kirja tässä ja nostaa hauska analogia tästä, että Cervanteshan nimenomaan vartavasten Don Quixoten aloittaa kertomalla, että hän ei viitsi mainita tarkemmin, että mistä La Manchan kylästä tämä Don Quixote on kotoisin, jotta kaikki kylät voisivat ottaa kunnian tästä itselleen.
Okei, mutta mä oon kuullut jo, tai törmännytkin johonkin ärsyttävien tutkijoiden väitteisiin, missä on yrittänyt jotenkin tekstikriittisesti käydä läpi sitä ja tietysti historiallisiin dokumentteihin perustuen käydä läpi sitä, että missä Don Quixote oikeasti on sitten lopulta syntynyt. Törmäsittekö se tällaiseen kiistaan?
No siis törmättiin ainakin tämmöiseen niin kuin kirjallisuuteen ja meidän kanssa tuotiin tällaisia karttoja ja tutkimuksia, jotka osoitti, että sen täytyy olla juuri tämä kylä ja nämä kirjan tapahtumapaikat, niin tämä on se niin kuin ainut mahdollinen looginen reitti, missä se käy. Ja sillä kirjassa, kun siellä on osapaikoista on semmoisia hyvin niin kuin selkeästi tunnistettavia, että vaikka Toboso on Toboson kylä, se on kaikille selvä.
Jossa tämä Dulcinea, Don Quixoten rakastettu Dulcinea.
Kyllä, josta hän on kotoisin. Ja osapaikoista on tämmöisiä niin kuin täysin selkeitä ja osa on taas semmoisia, niin kuin niitä on vaikeampi määrittää, että hän menee vuoristoon, mutta sitten siellä tutkijat on määrittäneet, että koska tämän paikan ja tämän paikan välillä toden totta on jonkinlainen vuoren kaltainen, niin sen täytyy tapahtua täällä.
Mutta kuka hullu lähtee tekemään niin kuin parituntista teatteriesitystä kahdelle klounille tästä Miguel de Cervantesin 1000-sivuisesta vuosina 1605-1615 julkaistusta romaaniklassikosta Don Quixote?
Tai kuka hullu lähtee tekemään tutkimusta fiktiivisen henkilön olinpaikoista? Meillähän on täällä studiossa kanssa tutkijakin, jolta voidaan sitten tästä kysyä myöhemmin, mutta
eli sellaisia Don Quixote kerää hulluja ympärille.
Hän on hullu, itsekin hullu ja myös varmasti hullu magneetti tietyllä tavoin, mutta sellaisia me ihmiset ollaan, meitä ajaa monenlaiset asiat ja meitä Timon kanssa ajaa hyvin monesti niin erilaiset klassikkokertomukset ja nimenomaan kertomakirjallisuus ja siitä tehdyt näyttämöversiot. Ollaan tämmöinen aarrearkku löydetty tällä kertaa. Mm.
No otetaan nyt tutkijakin ääneen. Timo Riiho, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Sulla on muuten koira mukana, jos joku kuulee koiran haukuttaa.
Ja sen koiran nimi on Lola, espanjankielinen nimi.
Joo, Lola on täällä meidän studiokoirana tänään. Miltä tämä kuulostaa, Timo Riiho, sun korviin, että Don Quixotesta tehdään klooniversio?
No siis tämä kirjahan on eräänlaista huijausta, että siis siinä petkutetaan ihmisiä, jotka pakotetaan lukemaan, jotka lukevat tämän kirjan, että musta se kuulostaa erittäin hyvältä, että klounit esittävät siitä version ilman muuta.
Joo. Mitä sä ajattelisit niin tutkijana nimenomaan espanjalaisen kielen, espanjan kielen ja Iberian niemimaan kielten professorina, emeritusprofessorina. Mitä sä ajattelet, että on, kuinka paljon niin kuin nykyisessä Kastilian ja La Manchan alueessa on enää niin kuin samaa kuin silloin 400 vuotta
sitten? Se on ihan samanlainen kuin aina ollut. Ei se ole miksikään sitä muuttunut. La Mancha, sehän on, tämä nimi Mancha, se on arabia alun perin. Se kuvaa tätä tasankoa, siis ylätasankoa, ja semmoinenhan se on. Mä itse ollut tuo Vossossa käymässä, se on miksikään muuttunut vuosisatojen varrella. Et se on maisema ja sielunmaisema vielä enemmän ihan sama.
Tunnistatko tämän niin kiihkeyden, millä Cervantesiin suhtaudutaan nimenomaan tuolla noissa paikoissa?
No, siitä mulla ei ole suurempaa tietoa, että mä olisin niin kuin keskustellut ihmisten kanssa siitä, että mistä se Don Quixote oli kotoisin tai Cervantes, mutta kyllä espanjalaisessa kulttuurissa joka paikassa on Don Quixote läsnä vieläkin. Tarvitsee mennä vaan johonkin lehtikioskiin, siellä myydään lautasia, joihin on kirjoitettu näitä mietelauseita, jotka on Don Quixotesta otettu. Ja sitten tietysti kaikki espanjan kielen opettajat, tutkijat, niin kyllähän heille Cervantes ja Don Quixote on numero ykkönen. Että varmaan äidinkielen opettajilla on monilla kotonaan tämmöinen pieni patsas, jossa on Don Quixote ja Sancho Panza. Kyllä se on joka paikassa läsnä.
Joo. Mä kävin muuten katsomassa tämän Red Nose Companyn Don Quixote-esityksen ja satuin istumaan erään Espanja-intoilijan viereen. Ja juttelin tänään aikaisemmin esityksen ohjaajan Otso Kauton kanssa ja kerroin hänelle tästä kohtaamisesta. Don Quixote-esityksessä toisen katsojan viereen, joka sattuu olemaan tämmöinen todellinen niin kuin Espanja-intoilija. Ja hän ties myös kertoa tämmöistä sisäpiirin tietoa, että myös sä olet Espanjan intoilija. Muun muassa, että sun äiti se olisi ehkä espanjan kielen opettaja. Pitääkö nämä tämmöiset niin kuin katsomohuhut paikkansa?
Katsomon tiedot pitää ehdottomasti paikkansa. Siis mut on vihitty espanjalaiseen kulttuuriin hyvin pienenä, koska siis äitini tosiaan on varttunut Meksikossa ja sitten on myöhemmin niin oli henkilö, joka loi Suomeen espanjan kielen kouluopetuksen, eli opetussuunnitelmat, kirjoitti oppikirjat ja on tehnyt pitkän uran espanjan opettajana ja jatkaa edelleenkin kiertää kirjastoissa pitämässä luentoja, jotka monesti liittyy erilaisiin espanjan aiheisiin, muun muassa Don Quixoteen.
No niin, no millainen paikka oli sitten tarttua tämmöisen niin kuin lapsuuden kokeneena ihmisenä nyt tähän espanjalaiseen kansallisteokseen Don Quixoteen?
Niin no siis, se on ollut mulla semmoisena niin kuin favoriittina ja niin kuin eräänä päivänä tuo on tehtävä niin hyvin pitkään. Siis mä oon ensimmäinen teatterikokemus, mikä mulla on ollut, se on ollut baletti Don Quixote. Ja mä oon ollut silloin joku 7-vuotias. Et se on niin kuin, reitti on pitkä. Et siinä mielessä se oli tietysti vähän kuumottavaa, enkä mä olisi voinut kuvitella, että eepposta olit voinut lähteä tekemään millään muulla keinoilla kuin kahden klounin kanssa.
Et
muuten siitä olisi tullut niin semmoinen massiivinen ja ehkä jopa sekava tarina monimuotoisuutensa takia, mutta tässä näin me pystyttiin ikään kuin paketoimaan oleelliset asiat sillä tavalla, että siinä on mahdollisuus myös välillä kertoa jotain muuta ja avata sitä tarinaa eri suuntiin. Eli se tuli, kun se oli vastapallo, johon oli reagoitava.
Tässä Red Nose Companyn Don Quixote-esityksen ohjaaja Otso Kautto sanoi, että siitä olisi tullut sekava esitys, jos ei olisi ollut kaksi kloonia asialla. No, voitteko niin kuin jakaa Tuukka Vasava ja Timo Ruuskanen tämän näkemyksen?
Klooneilla on semmoinen merkillinen taito tehdä monimutkaisista asioista yksinkertaisia ja yksinkertaisista vastaavasti monimutkaisia. Ja sen takia nimenomaan, kun Nämä meidän kloonit Mike ja Sinno on erittäin, erittäin hyvät oppaat tähän Don Quixoten maastoon.
Koska Don Quixote-teos on niin monimutkainen.
Kyllä, nimenomaan.
Joo. Kyllä, niin kuin teos on niin kuin valtava, tosiaan niin kuin aarreaitta, että sieltä täytyy, sitten, kun lähtee tekemään 2 tunnin esitystä, niin sieltä täytyy valita, mutta että tietenkin tosiaankin tämä meidän tyylilaji antaa semmoisen niin kuin vapauden, että me voidaan paketoida se olennainen tavalla, löytää se Don Quixoten ja Sanchon sielu sieltä ja antaa se ulos. Ja sitten meillä on niin kuin tyypillistä se, että me myös ollaan niin kuin sen kirjan ja kirjailijan äärellä. Ja että me voidaan niin kuin viedä katsoja myöskin sinne niin kuin maailmaan, että minkälaisena aikana se on kirjoitettu, mitä se kaikki tarkoittaa.
Tuoda siihen semmoista niin kuin välittävää ainesta.
Kyllä.
Joo. Don Quixote on tietysti siinä mielessä meille kaikille eurooppalaisille yhteistä ikään kuin mentaalista maastoa, että vaikka harva saattaa olla lukenut sen koko pitkän romaanin, niin monet kuitenkin tuntee tämän tuulimyllyjä vastaan taistelevan hullun Hidalgon hahmon. Kuinka paljon te tunsitte Don Quixotea ennen kuin te lähditte tekemään tätä esitystä?
Varmaan aika keskiverrosti, eli päällisin puolin sen verran, mitä nyt niin kuin meidän kulttuurista tuleva ihminen yleensä, mutta kyllä tämä oli mulle henkilökohtaisesti, tämä oli kyllä monilla tavoin ihan uusi tutkimusmatka.
Joo. Suomessa viitataan paljon meidän omaan ensimmäiseen suomenkieliseen romaaniin, eli Aleksis Kiveen 7 veljekseen, josta väitetään, että se on saanut innotusta Don Quixotesta, de Cervantesin edeltäjästä, tästä toisesta ensimmäisestä romaanista. Mites Timo Riiho, kuinka paljon nykyään jotenkin ajatellaan, että se Cervantesin romaani on vaikuttanut 7 veljeksi?
No ensinnäkin siinä on se, että siis kumpikin on romaani, siis siksihän tätä Don Quixotea kutsutaan ensimmäiseksi romaaniksi, että siinä on huumorintajua, siinä on erilaisia kerroksia, se ei ole mitään pelkkää legendaa, jota vaan toistetaan ja hoetaan. Ja samanhan Kivi teki siis Suomessa tällä 7 veljeksellään. No se toinen piirre on se, että yksi mun doktorandi, opiskelija Natividad Villacampa, tekee väitöskirjaa tästä paraikaa, ja hän on löytänyt tiettyjä temaattisia yhteyksiä. Siis ensinnäkin tämä kieliasia, että sehän on... Don Quixote tulee hulluksi luettua näitä ritariromaaneja. Ja sitten nämä pojat melkein 7 veljestä tulee melkein hulluksi, kun heidän päähänsä päntätään tätä ABC-tä. Sitten siinä on pieniä yksityiskohtia, niin kuin tämä valko, yksilmäinen hevonen kaakki, niin kuin Don Quixoten hevonen Rosinante, jonka nimikin tarkoittaa kaakkia. Sitten tämä Venla, jota nämä 7 veljestä yrittää kosia, kunnes Juhanika hänet sitten saa. Ja tämä Dulcinea, tobosolainen, josta Jyrki Lappiseppälä mainiosti kirjoittaa tässä esipuheessaan, että duenja terminä ei tarkoita mitään kaunista, ihanaa, hellää, neitoa, vaan pikemminkin viittaa tämmöiseen haisevaan läskiin ämmään. Niin tämä on semmoista huumorin tajua.
Joo.
Joka on upotettu toisaalta tähän Don Quixoteen ja toisaalta sitten myös tähän 7 veljekseen.
Joo, Tuukka Vasa.
Ja ihan sitten kun me ollaan tätä Don Quixoten tekstiä opeteltu ja makusteltu ja puhuttu ja ollut käytössä tämä erinomainen Jyrki Lappiseppälän muutama vuosi sitten tekemä suomennos, mutta kyllä niin kuin ihan niin kuin kirjallisuuden tekstin ja lauserakenteidenkin tasolla ihan, että jos mä otan tästä siis alkulauseen kirjasta, joka on myös semmoinen niin kuin ikoninen, jonka kaikki espanjalaiset, vaan espanjankieliset ympäri maailmaa osaa, että en un lugar de la Mancha.
Aivan.
Eräässä La Mancha-maakunnan kylässä, jonka nimeä en viitse tässä turhaan mainita, asui jokin aika sitten alimpaan aatelistoon kuuluva miekkonen ja niin edespäin. Ja sitten taas miten alkaa 7 veljestä. Jukolan talo eteläisessä Hämeessä seisoo erään mäen pohjoisella rinteellä liki Toukolan kylää. Ja mä niin kun,
sama tarkkuus ja epämääräisyys.
Sama tarkkuus ja epämääräisyys, nimenomaan erinomainen havainto tuosta. Ja juuri niin kun, tällä tasolla niitä yhteneväisyyksiä on ihan valtavasti.
Joo, toi on mielenkiintoista.
Ja siitä tiedetään, että siis Kivellä oli käytössä ruotsinnos. Tästä 7 veljeksestä, kun silloinhan sitä vielä suomeksi käännetty. Ja tämä Natividad Villacampa on mulle kertonut, että siinä on Kiven tekemiä, Kivi on kirjoittanut sinne jotakin huomautuksia marginaaliin, että kyllä se hyvin todennäköistä on, niin kuin tässä kuultiin, että jotakin vaikutusta on.
No osaatteko te nyt tälleen ikään kuin etiäisenä tulevalle keskustelulle, tämän tunnin keskustelulle sanoa, että minkä takia Don Quixote on säilynyt niin isona eurooppalaisena romaanina? Johtuuko se nyt siitä ensimmäisyydestä? Kuka uskaltautuu vastaamaan?
Joo, no täällä siis sehän on, mä en muista kuka näistä kääntäjistä tai tutkijoista nyt mainitsee.
Niin sulla on tätä suomalaista
mulla on tässä likakirjoja, mutta se sanoo sen, että vanhat ihmiset saavat huvitusta siitä kirjasta, nuoremmat lukevat sitä kiinnostuneina ja niin edelleen. Siinä on niin monta eri tasoa, että kaikki viihtyvät sen kirjan parissa.
Eli tämä toimii myös oman iän mittarina.
Kyllä.
Mitäs Timo ja
Se on jotenkin niin... Että kyllä se on niin hieno teos, että ei se, muuten se ei aikaa kestä, että se ei riitä, että on ensimmäinen, vaan se on, niin kuin, että se on klassikko syystä. Sitten siinä on jotenkin niin kuin huikeita, nimenomaan, että se on hauska, se on niin kuin, että jotenkin siellä ollaan niin kuin komiikan äärellä todella hienosti. Ja sitten se on yhteiskunnallinen niin kuin hurjalla tavalla, se on niin kuin sensuurikirjallisuutta. Tietyllä tavalla huumorin kaapuun on kirjoitettu hirvittävä määrä todella niin kuin isoja niin kuin yhteiskunnallisia teemoja, isoja teemoja, jotka liittyy ihmisyyteen. Ja sitten se jotenkin se Cervantes niin kuin kuvaa ihmistä niin läheltä sieltä, että siellä tosiaankin se oksennus ja ulostekin on mukana, koska se siihen ihmiselämään kuuluu. Samalla tavalla kuin Kivikin kirjoittaa siellä niin kuin, tavallaan niin kuin ihmisen kaikkinensa, niin se jotain semmoista niin kuin todella hienoa tuossa maailmassa on, minkä Cervantes on tehnyt. Ja sitten musta tämä niin kuin hieno on tämä komedia-kaksikko, minkä Cervantes tuossa luo.
Että sehän on ihan universaali.
Hänellä on, ja se on universaali sen jälkeen ainakin, niin. Että se on niin kuin nykyään, tämä on semmoinen, mikä me tunnistetaan kaikesta, että on just Ohukainen ja Paksukainen ja Pekka ja Pätkä ja nimenomaan tämmöinen kaksikko, joka on niin kuin sopivalla tavalla erilainen, vähän erimielinen, mutta kuitenkin sille ikuisesti liitossa. Se on joku semmoinen niin kuin meille sellainen niin kuin ihana herkku, joka me tunnistetaan kaikkialta, ja musta se on niin kuin Cervantes sen tuossa kehittää. Ja se on niin kuin suuri syy myös siihen, että minkä takia meidän klooneille, Maikille ja Sinille, oli kahden niin kuin luontevaa lähteä tähän, koska me ollaan niin kuin esitetty, meillä on varmaan kuin 400 esitystä yhdessä, ja me ollaan niin kuin tavallaan jatkuvalla kiertueella tämän meidän teatterin kanssa, vähän samalla tavalla kuin Don Quixote ja Sancho on jatkuvalla kiertueella oikaisemassa vääryyksiä. Just semmoinen niin kuin saada mennä semmoisen kaksikon nahkoihin, niin se oli meille.
Tämä tulee niin paljon tasoja. mennään tarkemmin siihen romaaniin.
Vielä haluan tähän väliin heittää, kun löytyi toi, mihin Timo Riho tuossa viittasi, tämä sitaatti. Niin tämä on siis Jyrki Lappiseppälän suomennuksen esipuheesta Cervantesin oma kuvaus. Hän toivoo, että teos on niin selkeästi kirjoitettu, ettei se lukeminen aiheuta pienintäkään päänvaivaa. Pikkulapsetkin sitä hypistelevät, nuoret sitä lukevat, aikuiset sen ymmärtävät ja vanhukset sitä kehuvat.
Hienoa. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa me mietimme täällä päämme puhkeen, että mikä merkitys, minkä tässä Cervantesin romaanilla Don Quixote on nykyaikana. Mä olen Pietari Kylmälä ja vierainani ovat näyttelijät Tuukka Vasama ja Timo Ruuskanen, jotka ovat tulkinneet tätä Cervantesin teosta Klonerian keinoin teatterilavalle, sekä myös Timo Riho, ibero-romaanisten kielten professori Helsingin yliopistosta ja studiokoira Lola, joka on ehkä nukahtanut lattialle. Hidalgo Don Quixote on pilannut aivonsa lukemalla liikaa ritariromaaneja. Tämä on johtanut hänet hulluuden tilaan, missä hän näkee kaiken tämmöisen niin kuin ritariromanttisen kehyksen läpi. Mitä ikinä tuleekaan vastaan, majatalot näyttää linnoilta ja ne kuuluisat tuulimyllyt jättiläisiltä. Missä määrin tämä teos on nimenomaan niin kuin parodia aikansa kirjallisuudesta?
No se on parodia tietenkin, koska nämä ritariromaanit oli suurta huutoa silloin 1200-1300-luvulla, mutta ei enää 1500-1600-luvulla. Ja sitä Jyrki Lappiseppälä hyvin kirjoittaa tässä esipuheessa, että tämä ei ole ensisijaisesti parodia ritariromaaneista, vaan tämä parodian kaapuun on valjastettu siis tämmöinen yhteiskunnallinen kritiikki, jota on paljon myöskin muissa Cervantesin teoksissa. Koska sitten inkvisiitio, joka tarkasti tutki näitä tekstejä ja antoi painatuslupia ja muita, niin kiinnitti huomionsa tähän hullutukseen, mitä nämä kaikki seikkailut nyt täällä on. jolloin inkvisiittoreilta, jotka oli ehkä hieman yksinkertaisia, niin jäi huomaamatta se...
Inkvisiittorinen pakko olla hieman yksinkertainen.
Niin, jäi huomaamatta se yhteiskunnallinen kritiikki, joka siellä takana on. Siis Cervantesin muissakin teoksissa käy ilmi se, ehkä vielä paremmin tämä Colloquio de los Perros, kun Lolakoira on nyt täällä, niin mainitsen tämän koirien keskustelun. Eli kaksi koiraa tapaa keskenään ja kävelee keskenään, ja kumma kyllä on vielä semmoisia koiria, jotka yöllä kulkevat ja kantavat lamppuja niin, että kadut on valaistu. Arvioivat yhteiskunnallista tilannetta. Ja se on puettu nyt kahden koiran keskusteluun, mutta vastaavanlaistahan on tässä näin Sancho Panzan ja Don Quixoten välisissä keskusteluissa, kaikissa näissä hullutuksissa, mitä siellä tapahtuu. Siellä taustalla on tämä yhteiskunnallinen kritiikki.
Eli voi sanoa niin kuin paljon vapaammin ja paljon rohkeammin asioita, kuin sille inkvisiittorille voi sanoa, että en se minä ollut. Siis kirjailija voi sanoa, että en se minä ollut, vaan se oli nimenomaan Don Quixote tai Sancho Panza, joka sen sanoi.
Nimenomaan.
Ja tässä tullaan johonkin niin kuin kiinnostavaan semmoiseen niin kuin romaanikirjallisuuden kanssa yhteen semmoiseen niin kuin perimmäiseen piirteeseen.
Ja siksihän se on ensimmäinen romaani, eurooppalainen romaani, että siinä on paitsi huumoria, niin se ei ole mikään niin kuin tietyn tosiasian kuvaamista, vaan siinä on monta eri tasoa.
Don Quixote sanotaan tosiaan niin kuin nimenomaan ensimmäiseksi eurooppalaiseksi romaaniksi, tai esimerkiksi romaaniksi eurooppalaisena lajityyppinä. Miten voi olla mahdollista, että ensimmäinen romaani on myös tämmöinen, niin kuin, no niin kuin hienosti sanotaan, tämmöistä niin kuin metafiktiota? Siis että se purkaa, revitään niin kuin kappaleiksi vasta ikään kuin aluillaan oleva tämmöinen koko niin kuin romaanikirjallisuuden lajityyppi.
No, mitä romaaneita siihen mennessä olisi ylipäätänsä Euroopassa julkaistu tai kirjoitettu, ehkä roomalaisilla kuin Petronius, mutta siis keskiajan kirjallisuus oli pitkälti pyhimyslegendoja, sitten näitä ritariromaaneita, uskonnollista, taikka sitten sankariepiikkaa, missä kuvattiin sitä, kuinka suuret Espanjan kansallissankari Cid el Cid Campeador tappoi maureja ja muuta tämmöistä, että ei siis tämmöistä huumorilla höystettyä yleisöään tavallaan huijaavaa kirjallisuutta ollut sitä ennen. No Italiastahan tämä kaikki on kyllä saanut mallinsa. Siellä aloitettiin tämä.
Joo. Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama, Red Nose Companyn esityksessä naureskellaan vähän niin kuin sille ajatukselle, että 1600-luvun alussa julkaistu romaani olisi postmoderni teos.
Näinkin siellä meidän kloonit jossain vaiheessa toteaa kyllä.
Postmoderni ei tietysti ainoa määrä, mitä tästä teoksesta sanottua, että se on ollut milloin moderni, milloin romanttinen, milloin postmoderni.
No näin, ja se on tavallaan, niin kuin itse näen, että se on kirjoitettu niin kuin tavallaan ennen näitä määritelmiä, sillä ei ole ollut myöskään mitään, on tavallaan luonut itse itsensä, että se ei ollut suhteessa mihinkään olemassa olevaan, että tietysti niin kuin romaanitraditio on sitten syntynyt pikkuhiljaa ja sitten sitä on voitu ruveta luokittelemaan, mutta se on taideteos, jonka on kirjoittanut lahjakas taiteilija.
Tässä on niin kuin itselle jotenkin inspiroivimpia asioita tässä Don Quixotessa, miksi tämä niin kuin hieno tuoda sinne näyttämölle on, että tässä on niin kuin mieletön vapauden tuntu tässä kirjassa mulle. Että tässä on niin kuin jotenkin, niin kuin Cervantes on tässä kohtaa uraansa niin kuin antanut itselleen vapaat kädet. Että nyt hän kirjoittaa niin kuin just sellaisen teoksen, kun hän haluaa kirjoittaa. Hän sanoo just ne asiat, mitä hän haluaa.
Joo.
Ja se tekee sen
kaikki
just,
pelissä.
Niin, kaikki pelissä. Hän tekee sen niin kuin just niin lyyrisesti tai just niin ronskisti, kuin se haluaa. Ja siitä niin kuin seuraa, kun se on niin kuin mieletön niin kuin mielikuvituksen lento. Ja siinä on jotakin sellaista, että niin kuin, et kun siihen saa niinku tarttua. Ja mulla on sellainen olo, että siinä niin kun haluaisin ajatella, että meidän klooneissa niin jotain samaa, että me niin kun kanssa, että se klooneria antaa meille semmoisen niin vapauden tarttua tuohon teokseen ja esittää sitä niin kun juuri niin lyyrisesti ja juuri niin hulvattomasti kuin me halutaan. Ja että kunhan kokonaisuus on toimiva, niin se on ok. Ja se niin kun, ja tämä on musta niin kun hienoa tässä.
Ja siinä on vielä se, että oli hyvä tämä vapauskäsite tässä, koska siis Cervantesillahan oli, hän eli vanhaksi ukoksi, mutta hänellä oli kaikenlaisia vastoinkäymisiä yksityiselämässä.
Merirosvot, kidnappas.
Hän ei tarvinnut enää välittää tässä vaiheessa mitään.
Kyllä.
Antaa mennä vaan.
Joo, Cervantesin elämästäkin voisi puhua aika paljon. Siellä oli vankeustuomioita ja merirosvojen niin kuin kaappausta ja kaiken näköistä. Kummallista.
Kyllä, ja sehän on
seikkailullinen elämä.
Seikkailullinen elämä, joka tavallaan on täällä Don Quixote kirjan sisällä, että siellä on niin kuin paljon hänen selvästi oma elämänkerrallisia tarinoita, että sieltä tulee joku joka on ollut panttivankina ja sitten siellä on niin kuin pitkä kertomus siitä, joka niin kuin selvästi on Cervantesin omaa elämää. Mutta hän on pukenut sen sinne fiktion kaapuun. Hän on tavallaan kirjoittanut kaiken kyllä itsestään myös tuohon.
Kalle Päätalon niin kuin lausahdus siitä, että kirjailijan pitää elää kirjailijan elämä, niin saa tässä tietysti juuri, kanssa.
Mutta siis hän ei koskaan kadota tätä idealismia, koska sehän on myöskin Don Quixoten tämä suuri primus motor, että siis hän taistelee hyvien asioiden puolesta. Ja Cervantes omassa elämässään on tehnyt samaa. Oli ollut lepanton taistelussa pyrkien sotasankariksi, mitä hän tavallaan olikin. Mutta sitten aina kaikki meni pieleen.
Joo. Yksi semmoinen asia, mihin mä kiinnitin huomiota, on tämä niinku leikki ikään kuin oikealla ja väärällä tiedolla, fiktiolla ja faktalla, lähteiden oikeellisuudella. Se on yksi semmoinen toistuva humoristinen piirre, mikä Don Quixote-teoksessa on ihan tälleen niin kuin kertoja on itse asiassa lukija, joka kääntää Sidi Hamit Beningelen kirjoittamaksi merkittyä alkuperäistä kertomusta. Ja se on vain yksi niin kuin näistä romaanin fiktiivisistä lähteistä. Esipuheessa kertoja kehottaa muita uusia kirjoittajia härskisti laatimaan vääriä lähdeluetteloita, jotta sitä totuuden vaikutelmaa voisi lisätä. Nykyään puhutaan paljon tämmöistä niin kuin totuuden jälkeisestä ajasta, hyvin niin kuin hankala termi. Mutta edettiinkö sitä jo 1600-luvun alussa?
Ehkä siitä ei oltu tietoisia. Se oli tiedostamatonta. Kyllä se on modernin aikakauden alku, 1600-luku, 1500-luvun loppu, 1600-luvun alku, jolloin myös espanjan kielestä tuli se, mikä se nykyään on. Et siis keskiaika loppu, ja silloin sitten renessanssin kautta tuli tämä nykyaika. Kyllä se on niin, tavallaan siis jonkinlaista niin, totuuden jälkeistä aikaa, jos totuutena nyt pidetään sitä näitä keskiaikaisia pyhimyslegendoja ja muita, kirkon totuutta ja muuta, että kyllä.
Kyllä. Et se on niinku iso tämmöinen niinku historiallinen hetki, mihin tämä Don Quixote-tarina joka tapauksessa liittyy. Mainitsin tämän Sidi Hamit Beningelen, johon te myös monessa kohtaa teidän esityksessä viittaatte tästä maurilaisesta kirjoittajasta, jonka kirjoittamaksi tämä teos tuossa alussa mainitaan. Mä haluaisin Timori Juho kysyä sulta, että mikä merkitys niin kuin maurilaisella kulttuurilla ja Iberian niemimaan nimenomaan niin kuin islamilaisella perinnellä on Don Quixoten syyssä?
No se tulee kai lähinnä inkvisition kautta sen takia, että siis vielä 1600-luvun kuluessa ja 1500-luvulla varsinkin, niin ihmisten sukujuuret tutkittiin erittäin tarkkaan. Esimerkiksi tämä Intian neuvosto Consejo de Indias Sevillassa tutki useamman vuoden aikana kaikkien niiden sukujuuret, jotka olivat lähdössä Amerikkaan siirtolaisiksi. Ettei siellä nyt vaan olisi ketään käännyt näistä juutalaista tai mauria takana. Ja Cervantes ilmeisesti omassa elämässään joutui kohtaamaan tätä myös, että hän kai oli mahdollisesti äitinsä puolelta juutalaisen käännynnäisen jälkeläinen. Eli siis tämä Espanjan rekonkistan päättymisestä, siis siitä kun viimeiset maurit ja juutalaiset karkotettiin 1492, oli noin 100 vuotta kulunut. Eli ilman muuta tämä ilmapiiri vaikutti joka paikassa, että kyllä Cervantes ei suoraan viittaa näihin asioihin missään, eikä kukaan näistä henkilöhahmoista välttämättä ole siis millään tavalla juutalais- tai maurulaistaustainen, mutta se koko yhteiskunnan ilmapiiri ja tämä inkvisiition läsnä oleva katse ja tutkimus, se kyllä paistaa myös Don Quixotesta.
Mutta se arabikulttuuri, niin sehän niin kuin edelleen tuntuu Espanjassa ja varsinkin Etelä-Espanjassa, Andalusiassa. Se on niin kuin hyvin niin kuin orgaaninen osa. Se on siellä mosaikkikuvioissa ja se on ruokien mauissa ja tuoksuissa. Se on sanoissa. Siellä on hirveästi alkuisia sanoja, niin kuin Alhambra tai Almendra, mantelit. Ja ne on kaikki, ne kaikki sanat tulee Arabiasta ja se on niin kuin hyvin sellainen niin kuin orgaaninen osa sitä siellä. Ja se on varmasti ollut sitä myös tuolloin. Ja niin kuin mun kokemus on siitä, että Cervantes jotenkin tekee kunniaa tälle arabiperinnölle, koska se oli
niin kuin, ja sille historian niin moninaisuudelle.
Niin, historialle ja kuitenkin täällä niin kuin Euroopassa oli keskiaikana poltettu kaikki kirjat ja tavallaan me oltiin niin kuin tuhottu täällä länsimainen sivistys lähes niin kuin loppuun saakka, mutta sitten onneksi arabit oli säilyttäneet sen omissa kirjastoissaan, ja sitten kun arabit tuli takaisin Iberianniemmalle, niin tavallaan niin kuin toi sivistyksen takaisin meille, ja jossain Kordobassa, niin siellä eli arabit ja kristityt ja juutalaiset tämmöisessä niin kuin vapaa-valtiossa sulassa sovussa, ja se oli tämmöinen niin kuin aikansa innovaatiokeskus, koska se niin kuin suvaitsi kaikkia, ja mun mielestä niin kuin Cervantes nimenomaan teki niin kuin tätä perintöä se kunnioittaa, ja niin kuin itse ajattelen, että se yksi syy, että minkä takia se kirjoittaa, että hän kertoo, että tämä on nimenomaan, että hänen oma kirja, vaan tämä on sitten Sidi Hamid Benengelin, tämmöisen fiktiivisen arabikirjailijan kirjoittamaan, niin se tavallaan, niin kuin, että me niin kuin ikään kuin seisomme näiden arabijättiläisten hartioilla.
Kyllä,
että me ollaan heille velkaa, ja täällähän on niin kuin myöskin Don Quixotessa on tämmöisiä pakolaiskuvauksia. Siellä on näitä maureja, jotka on karkotettu siellä, jotka pyrkii takaisin sinne niin kuin omille kotiseuduille. Ja siellä on niin kuin pitkiä tarinoita niistä, ja Cervantes tavallaan niin kuin antaa heille äänen.
Ja tämähän on semmoista aineista, mikä on niin kuin jatkuvasti hirveän ajankohtaista. Ei pelkästään niin kuin tässä hetkessä Euroopassa, mitä se toki myös on, mutta niin koko Euroopan historian ajalta.
On, ja tämä on niin musta niin hämmentävän ajankohtaista tavallaan ikään kuin nyt, niin kuin tavallaan tällä vuosikymmenellä yhtäkkiä se, että meille tulee niin kuin arabitaustaisia ja tietysti monesta taustasta tulee ihmisiä Eurooppaan, ja tämä on jotenkin se maisema, missä toi Cervantes on kanssa kirjoittanut.
Joo, toisaalta se on ihan totta, että siis 1900- ja 1000-luvulle saakka, niin tämä arabikulttuuri oli koko Euroopan ehkä tärkein kulttuuri Espanjassa. Siis kaikki aristoteleet ja muut filosofiat ja tähtitieteet käännettiin Kordobassa ja sitten myöhemmin 1200-luvulla vielä Toledossa Espanjan kautta latinaksi ja sitten muualle Eurooppaan. Et siinä mielessä tämä arabisivistys, tieteet, taiteet, arkkitehtuuri, ruuat, kaikki se tuli Espanjaan silloin. Mutta 1500-luvulla, 1600-luvulla on Cervantes, eli niin tämä yleinen yhteiskunnallinen ilmapiiri oli erittäin ahdas. Ja sen takia juuri tähän huumoriin ja sen taakse piilotetaan sitten nämä hyvät asiat siitä menneisyydestä.
Ja tämähän oli hirveän, varsinkin tämä ensimmäinen osa tästä romaanista oli hirveän suosittu myös aikanaan. Oliko tämä semmoinen asia, minkä ihmiset jotenkin niin kuin löysi nimenomaan tämän Don Quixote-romaanin poliittisuuden niihin aikoihin?
Varmasti oli sillä tavalla, että ihmiset kyllä niin kuin tajusivat, että mistä tässä puhutaan. Mut sitten yhtä lailla, viittaan nyt siihen, mitä keskusteltiin aikaisemmin Aleksis Kivestä, niin se niin kuin tärkeä osa sitä suosiota oli se, että tämä kirja kertoo meistä. Tämä kertoo tavallisista ihmisistä, eikä jostain ylevistä ritareista tai pyhimyksistä tai jostain puolijumalista, vaan se kertoo ihmisistä, jotka on lihaa ja verta, jotka kärsii, jotka rakastaa, jotka elää. Ja sen takia se tulee lähelle. Et kyllä tämä, niin kun, mä en osaa tietysti sanoa, että kumpi näistä, mun mielestä niin kun molemmat asiat on niin kuin tuossa oikeastaan yhtä tärkeitä siinä, että minkä takia tämä on.
Se on totta, mutta siis 1600-luvun alussa, niin kuinka moni Espanjassa osasi lukea? Se oli aika suppea tämä piiri, joka tähän itse tekstiin pääsi käsiksi.
Mutta sittenhän näitä luettiin ääneen.
Kyllä.
Että tämähän on myös sinänsä niin kuin lukukokemuksenahan tämä on paikotellen hyvinkin pitkäpiimäinen ja raskas, koska tämä etenee niin kuin meidän maailmaan nähden niin verkkaisesti tämä teos. Ja tämähän on tehty, levinnyt niin kuin myös sillä tavalla, että tätä on julkaistu osissa. Ja sitten niin kuin näitä osia on sitten kokoonnut, joku lukee ja sitten 20 ihmistä, 50 ihmistä, 100 ihmistä kuuntelee.
Niin
eli tämä on oikeastaan kirja, että nämä 1015 sivua pitäisi lukea kotona ääneen lukuna pikkuhiljaa.
Kyllä, vaikka iltasaduksi.
Niin.
Tämä olisi hyvä. Unettava kyllä ja toimii ja
sitäkin varmasti.
Tässähän musta kuulostaa ihan radio-ohjelma-idealta.
Kyllä, joo, mutta ei, tällä hetkellä Yle Radio 1 kanavalla kuullaan just Erja Mannon lukemana kadonnutta aikaa etsimässä Marcel Proustin jättiromaani.
Kyllä,
mutta siinä mielessä se on juuri hyvä, että nämä seikkailut on sopivan pitkiä. Yksi seikkailu kerrallaan yhtenä iltana, selvä.
Joo. Silleen mä huomasin. Mun on pakko myöntää, että mä luin mielenkiinnolla tätä teosta. En päässyt ihan nyt loppuun asti tätä ohjelmaa varten, tätä pitkää yli 1000 sivusta Don Quixoten romaania. Monessa paikassa tuli sellainen olo, että tämä kohta oli varmaan aikanaan aika jotenkin vaikeasti sulatettava nimenomaan poliittisuutensa takia. Että aikansa kirkollinen eliitti ja luokkayhteiskunta saa kyytiä monessa kohtaa aika railakkaalla tavalla. Minkälaista muunlaista tämän Don Quixoten niin kuin poliittisuus oli? Tässä nyt puhuttiin jo pitkällisesti siitä, että miten suhtauduttiin tähän tämmöiseen niin kuin, uskon puhdistukseen ja siihen sen 1600-luvun alun niin kuin ahtaaseen käsitykseen Espanjassa niin kuin uskonnollisuudesta. Mutta miten muuta?
No, mulle tulee mieleen tämä Leijona-episodi, jonka äsken lukasin, kun näitä on niin paljon näitä seikkailuja, niin siinähän tulee siis vaunu, joka on hienosti kuninkaallisilla lipuilla koristeltu ja siellä on kaksi leijonaa. Ja sitten Don Quixote päättää, että hänen täytyy nyt urhana ritarina taistella niiden leijonien kanssa. Mm. Ja tämähän on
se
siis korkeimman
patenttiratkaisulta Don Quixote muutenkin. Että
ja tämähän on siis korkeimman vallan edustaja tämä vaunu ja vielä kaksi leijonaa, jotka on kuninkaallisia symboleja. Ja sitten siinä käy niin, jos olette lukenut, niin tiedätte, että ei ne leijonat uskalla ollenkaan tulla sieltä uloskaan sieltä häkistä, vaikka ovet avataan. Että kyllä tässä jonkinlainen yhteiskunnallinen symboli on, että siis kuninkaan valta, että kaikkein korkein auktoriteetti, niin asetetaan jollain tavalla naurunalaiseksi. Tässä tulee mieleen vielä sekin, että Espanjan kansallisepoksessa Sidin laulussa, jota myöskin luettiin toreilla ja linnoissa, niin siinä on vastaavallainen leijona-episodi, että tämä Sid, jolla on lemmikkinä leijona, niin päästää sen leijonan jotenkin vapaaksi ja torkuskelee valtaistuimellaan ja sitten hänen katalat vävypoikansa lähtevät karkuun, kun pelästyvät sitä leijonaa. Että tämä leijonakuviokin on Espanjan kirjallisuudessa ja historiassa tämmöinen pakio.
Joo. Ja sehän jatkuu ihan tänne Suomeen ja jääkiekkomaajoukkueeseen asti.
Kyllä, joo. Tämä itse asiassa kannattaa lukea ehkä seuraaviin maailmanmestaruuskisoihin, lätkän maailmanmestaruuskisoihin varten Don Quixote. Entäs papisto? Miten papisto on, suhtaudutaan siihen kirkolliseen auktoriteettiin?
No siellähän on muun muassa erittäin hauska ja hulvaton kohtaus, missä kirkon pappi ja parturi polttavat Don Quixoten, eli oikealta nimeltään Alonso Quijonen kirjaston, eli siellä niin kuin tehdään kirjarovioista, tehdään suurta pilkkaa ja karnevalisoidaan se, että esimerkiksi, joka oli siihen aikaan ilmeisesti ihan aito kansan huvi niin sanotusti, että niin kuin siellä on niin kuin inkvisiition kimpussa ollaan, ja sitten siellä on niin kuin aatelistoa kuvataan.
Aikansa hyvin. Konmaritusta.
Aikansa. Meillä on huomenna seuraava esitys, niin meidän täytyykin ottaa tämmöinen konmarituskohtaus siihen, missä
Mutta se kohtaus kertoo varmaan myös Cervantesin omasta kirjamausta, koska kaikkia kirjoja ei suinkaan polteta siinä, vaan jotain tämmöisiä humoristisia kirjoja siellä säästetään.
On, ja siellähän muun muassa niin Cervantesin kirjojahan jopa kehutaan siellä. Se on,
totta, niin olikin.
Tämä on musta jotenkin niin mui Cervantino tämä, että siellä hänen fiktiivinen pappihahmonsa kehuu Cervantesin omaa kirjaa siellä, ja se on niin kuin, siinä ollaan jotenkin Cervantesin huumorintajun ytimessä.
Kyllä, ja gangsta-rapin ytimessä kanssa.
Kyllä.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa on aiheena ovat tänään turpaanveto, sankarilliset erehdykset, laihat hevoset ja toisen suuhun oksentaminen. Nyt mennään seuraavaksi, puhutaan vähän Don Quixoten huumorista tarkemmin. Cervantesin Don Quixoten romaaneista ovat tänään keskustelemassa Kulttuuri Ykkösen näyttelijä kloudit Tuukka Vasama ja Timo Ruuskanen sekä espanjan kielen tutkija Timo Riiho ja myös studiokoira Lola, joka tekee tästä juontajan hommasta tosi kivan, koska on tosi kiva rapsuttaa koiraa samalla. Mä olen Pietari Kylmänen. Tuntuu siltä, että tämmöinen äkkiväärä teos, joka koko ajan vetää mattoa omien jalkojensa alta, sopii hyvin juuri kloonien työmaaksi. Miten on?
Hieno määritelmä, joo, kyllä. Ja nimenomaan tämä niin kuin oikealle ja vasemmalle, ihan sekä niin kuin kirjaimellisesti, että miksei poliittisestikin, niin hutkiva teos on niin kuin hieno ja hauska lähtökohta ja myös semmoisessa tietynlaisessa positiivisessa holtittomuudessa. Että sehän on myös vielä sen verran kelaan aikaisempaa ideologista tai poliittista keskustelua, että yksi selkeästi Cervantesin metodi, että hän laittaa Don Quixoten hyökkäämään kaiken näköisiä mahdollisia ja mahdottomia asioita päin ikään kuin vakuuttaakseen, että hän on hullu, että hän ei siis, hän on niin kuin kaikkien idealistien esikuva, mutta hän myös niin kuin tekee monia tosi kyseenalaisia tekoja, ja se on tavallaan niin kuin siinä epäjohdonmukaisuudessaan johdonmukainen, ja juuri sen takia hän on ilmeisen hullu, minkä takia hän on niin kuin mahdotonta pitää täysjärkisenä, eli hän voi rauhassa hyökätä kirkon kimppuun. Mutta myös että tästä niin kuin johtuen myös se niin kuin huumori on siellä niin kuin, kauhean hienoa tässä kirjassa, koska sekin on monelta osin todella yllättävää.
Mä juttelin ohjaajanne Otso Kauton kanssa hieman nimenomaan tästä Klonerian suhteesta Don Quixoteen aiemmin tänään. Don Quixote ilmestyi siis kahdessa osassa suunnilleen 10 vuoden välein, mikä sai aikaan sen hauskan piirteen, mihin viittaatte esityksessänne useasti, että ensimmäinen ja toinen osa käy teoksessa tämmöistä hassua vuoropuhelua keskenään. Otso Kautto selittää seuraavaksi, että mitä tämä tarkoittaa Klonerian kannalta.
Sehän, mikä siinä sen tekee niin oudoksi, se varsinkin sen kakkososan on just se, että niin kun Don Quixote ja Sancho Panza on niin kun, heistä on jo kirjoitettu se ykkösosa, ja se ykkösosa määrittelee heidän vastaanottoaan eri puolilla Espanjaa. Ne on niin kun vähän julkkiksia jo, ja ne on itsekin myös tietoisia siitä, että tämä ykkösosa on tehty ja se on vaikuttanut heidän elämäänsä. Ja jollain oudolla tavalla siihen tulee semmoinen hyvin kloonimainen kieppi, ja joka meitä, siis se oli jäänyt vähän niin kuin varhaisina lukukokemuksina, tämä puoli oli jäänyt vähän niin kuin syrjään, mutta sitten kun sitä kloonien kanssa teki, niin tajus, että tämä on oikeasti ihan tärkeä elementti siellä niin kuin kakkospuolen kuljetuksessa.
Mitä sä tarkoitat tässä tapauksessa niin kuin kloonimaisella kiepillä?
No siis klooni on, koska klooni on sekä klooni lavalla, että se on se henkilö, jota se kulloinkin esittää. Jolloin tavallaan se on niin kuin klooni on itsekin tietoinen siitä, että hän esittää ja on kloonina siinä. Et siinä on semmoinen kummallinen kaksoisvalotus, joka on itse asiassa vähän samankaltainen kuin on Don Quixotella ja Sancholla siinä kakkospuolella. Ja siinä on vielä ehkä myös semmoinen ihme, joka liittyy siihen nenään, että kun Mike ja Zin tulee lavalle, niin me niin kuin uskotaan välittömästi siihen, että ne on Mike ja Zin. Koska ne esittäytyy Maikkina ja Zininä, ja meni sen nenän takia, me ollaan valmiita uskomaan siihen. Ja me ollaan tehty jonkinlainen sopimus siitä, että tämä on jollain oudolla tavalla, tämä on totta. Ne on oikeasti siinä lavalla. Ja sitten kun he ryhtyvät esittämään muita henkilöitä, niin se ikään kuin se vuotaa se totuussopimus myös siihen. Eikä jollain, jotenkin, se on niin kuin kloonien esittämänä, muut, ne on niin kuin enemmän totta kuin jos ne väittäisi, että me ollaan niin kuin oikeasti Don Quixote ja Sancho Panza. Ei, se, että ne myöntää sen, että ne esittää, niin siitä tulee yhtäkkiä niin kuin uskottavampaa. Ja tämä liittyy tietyllä tavalla musta myöskin tuohon Don Quixoten rakenteeseen, että he ikään kuin myöntävät olevansa kirjan henkilöitä ja sen kautta saavat sen luvan, että he eivät ole, he ovat oikeita.
Tässä Otso Kautta pääsi monimutkaisella, mutta hienolla tavalla johonkin Klonerian niin ytimeen ja myös johonkin hienoon kohtaan tästä Don Quixotesta. Mitäs Tuukka Vasemaa ja
Timo Runkkari sanoo? Yksinkertaisia asioita päästään selittämään monimutkaisesti niin, että niistä tulee erittäin intelligentti vaikutelma.
Mutta mikäli mä ymmärsin oikein, että kloonit on uskottavampia kuin pelkät esittämänsä hahmot.
Varmasti joo, ja siis sehän on niin kuin, muutenkin niin kuin paras teatterin tekemisen muoto, koska siinä ollaan rehellisiä sen kanssa, että tässä nyt esitetään.
Ja esitystapahtuma on totta, että se mikä siinä niin kuin ensisijaisesti tapahtuu meidän esityksessä on se, että meidän kloonit tulee ja me kohdataan se yleisö, ja siinä syntyy niin kuin me sen yleisön kanssa siinä esityksessä, siinä hetkessä mennään tämän kirjan äärelle ja sen kirjan sisään, ja se on totta. Ja sitä kautta me niin kuin tavallaan yhdessä mennään sinne fiktion syvemmälle, ja sitten me voidaan tulla hetkessä pois sieltä ja vähän miettiä, että mitä siellä tapahtuu ja mitä tämä tarkoittaa niin kuin vaikka suhteessa nykypäivään. Ja sitten me sukalletaan takaisin sinne, ja kun me ollaan otettu se yleisö siinä alussa huomioon, niin sitten ne on niin kuin valmiita sukeltaa meidän kanssa näihin.
Niin, mutta tulee mieleen se, että narrithan oli hoveissa ne, jotka puhui totuutta.
Joo, kyllä.
Että tavallaan Cervantes tekee tästä Don Quixotesta eräänlaisen narrin, joka sitten pystyy puhumaan tosin kamufloidusti kaikenlaista.
Kyllä ja samaa me tehdään koko ajan meidän esityksissä. Ja.
Kyllä, ja se oli kanssa niin kuin meille niin kuin jotenkin, että oli selvää, että tähän pitää tarttua, koska jollakin tavalla Don Quixote ja Sancho on, niistä voisi ajatella, että ne on klooneja, että ne kanssa ne laittaa ritarivaatteet päälle, niin. jolloin ne voi katsoa tavallaan sen ritariuden läpi maailmaa, sanoa sieltä totuuksia ja sanoa vähän niin kuin kummallisia ja hauskoja asioita. Samalla tavalla kuin me ollaan klooneja, niin meillä on tavallaan tämä sama vapaus. Että no. Se on niin kuin itse asiassa tämä niin kuin mekanismi on hyvin sama.
No tätä mä itse asiassa niin kuin mietin, kun mä nyt luin samaan aikaan tätä kirjaa ja näin teidän esityksen, että onko Don Quixote oikeastaan klooni?
No, jollakin tavalla on. On, kyllä mun mielestä siinä sellainen narrihahmo on varmaan niin kuin, siis myöskin niin kuin historiallisesti, mistä se kumpuaa, niin kyllä semmoista tämmöisestä perinteistä kumpuaa.
Don Quixote toteuttaa ritariuttaan ehkä yleisimmin sitten silleen, että se pahoinpitelee jonkun kohtaamansa henkilön ja ehkä vielä useammin tulee itse turpaan vedetyksi. Minkä takia turpaanveto on niin tärkeässä osassa Don Quixoten ja Cervantesin?
No se kuuluu siihen taisteluun, mitä ritarit puolustavat. Ne ei tosiaan ynnä muuta hyökkäävät petojen kimppuun.
Se on niin kuin puhtaimmillaan se ritarius niin,
no kyllä, se on. Ritarit oli taistelijoita.
Ja sitten meille Espanjassa kerrottiin, että tässä ollaan niin kuin nimenomaan espanjalaisen huumorin ytimessä. Että espanjalainen huumori on sitä, että joku lyö toista sillä tavalla, että siihen sattuu ja sitten kaikki muut nauraa.
Mutta toi kuulostaa kuitenkin myös niin kuin universaalimmalta asialta, että jos miettii jotain Charlie Chaplinin varhaisia filmejä tai Buster Keatonia tai tämmöistä näin, se, niin kuin, se lyöminen ja taka-ajokohtaukset, hän on sitten se huumori. Minkä takia väkivalta on niin hauskaa?
No kyllähän kärsimys on kuitenkin niin kuin meitä lähellä. Sitten on muistettava myös tohon aikaan, tietysti niin kuin elämähän oli todella väkivaltaista ja julmaa ja armotonta. Ja kyllähän edelleen niin kuin monet ihmiset joutuu kohtaamaan niin kuin paljon väkivaltaisia ja ikäviä asioita. Ja ylipäänsä se on, niin kuin, se on että se, niin kuin sitä kautta se niin kuin myös tulee niin kuin lähelle, että siinä ollaan niin kuin, no toisaalta samaan aikaan varmasti myös tietyllä tavalla kritisoidaan sitä niin kuin väkivaltaista kulttuuria, joka siellä niin kuin inkvisition aikaan oli vallalla, mutta sitten toisaalta myös se niin kuin kärsivä Don Quixote on enemmän ihminen, koska se ottaa turpaan siinä, niin se on niin kuin minun kaltaisin, koska minä myös kärsin elämässä ja minä pystyn
minä
häneen paremmin
ihminen.
Samaistumaan kuin johonkin henkilöön, joka ylevästi vaan purjehtii voitosta voittoon.
Kyllä.
Ja se on niin kuin hyvin sama kuin klounillakin se ikään kuin, että se niin kuin hienous on siinä, että me voidaan katsoa, kun joku on se sitten Don Quixote tai klooni, joka esittää Don Quixotea tai klooni, joka esittää Sanchoa, niin se pyrkii johonkin ja sitten se epäonnistuu. Me niin kuin nähdään se, niin kuin se ylevä pyrkimys johonkin ja sitten me nähdään se kompastuminen. Samaan aikaan me nauretaan sille niin kuin vahingolle ja samaan aikaan me niin kuin empatiseerataan kauheasti. Sillä, että ei, ja me tunnistetaan, koska se on niin kuin inhimillistä. Se on niin kuin nimenomaan sitä, että juuri tällaista minunkin elämäni on. Että mulla on niin kuin yleviä pyrkimyksiä ja mä haluan niin kuin koeta niitä kohti, mutta sitten niin kuin...
Ja sitten se on hauskaa, että se tämän niin kuin... Se lunastus on aina niin välitön, että kun tietää, että saman tien kun se on hyökkäämässä jonkun kimppuun, niin se saman tien saa turpaa. Että se on silleen nautidollista.
Ja tämähän on niin samanlaista, että tuommoiset niin kuin slapstick-komiikka tai niin kuin piirretyt filmit, joku keljukojootti, joka niin kuin, että sen tietää, että se tulee ja nyt se juoksee tuosta jyrkänteeltä alas. Ja sitten on se hetki, kun se vielä niin kuin on siinä ilmassa, niin kuin, ja sitten se tippuu. Me vaan niin kuin tiedetään, että siinä tulee käymään näin.
Sama muoto.
Kyllä.
Joo, siis siinä on mielenkiintoinen juttu sen takia, että espanjalainen kulttuurihan aina on ollut historiansa mukaan erittäin väkivaltaista. Ja siinä tämä maailman pisin sotarekonkista, jolloin kesti 1000 vuotta, että siis, tai 800 vuotta, että maurit heitettiin ulos sieltä ja juutalaiset saman tien. Sitten Amerikan valloitus, se on kaikki ollut pelkkää väkivaltaa ja sitähän ihannoidaan Espanjassa vieläkin. Niin tavallaan tämä Cervantes on siinä mielenkiintoinen, että siinä tämä väkivalta käännetäänkin ihan naurettavaksi.
Joo, toi on kiinnostava näkökulma espanjalaisen kulttuuriin.
ajatelkaa sitä, kun käytte keihäsmatkoilla. Sä sanoit Tuukka Vasama jossain aikaisemmassa yhteydessä, että tämä kuuden teatterin yhteistyöproduktio Don Quixote tuntui joskus tämmöiseltä kihotemaiselta ponnistukselta. Oliko sen tekeminen taistelua tuulimyllyjä vastaan?
Olihan se yhtä hullun hommaa. Tämähän on siis hieno, mahtava hanke, jossa on...
Tässä on siis Red Nose Company ja Quo Vadis teatteriryhmät ja sitten on
kyllä, ja sitten on
ja
kaupungin teatterit Lahdesta, Kuopiosta ja Turusta ja Tampereen työväen teatteri niin tässä mukana. Että tämmöinen niin kuin jättimäinen yhteishanke, jota on masinoimassa pieni vapaan kentän ryhmä ja kyllähän se niin kuin jo se, että saa sovitettua yhteen näin eri kokoisia ja erilaisia koneistoja, niin siinä on jo aikamoinen homma, että fiksumpi ihminen olisi monta kertaa jättänyt tekemättä, mutta oli temaattisesti niin kiinnostava tämä yhteys, että sitten ehdottomasti haluttiin tämä tehdä ja päästään sitten tätä kaikissa näissä mainitsemissa kaupungeissa esittämään.
Missä Mike Zinn Don Quixote ja Sancho Panchan rooleissa vielä nähdään?
No huomenna nähdään taas Teatteri avoimissa ovissa. Siellä Helsingissä, on meidän Helsingin esitykset tämän kevään ajan ja sitten näissä yhteistyöteatterissa ja varmasti nähdään sitten turneilla pitkin Suomea ja toivottavasti myös Espanjassa.
Niin meillähän on nyt siis perjantaina, että se on Kuopion ensi-ilta nyt joo. Ja sitten tosiaan Turun ja Lahden ja Tampereen ensi-illat on syys-lokakuussa.
Hyvä. No mutta siellä voi syventää omaa Don Quixote-tietoisuutta. Mä ainakin opin tämän keskustelun aikana paljon. Kiitos tästä keskustelusta Tuukka Vasava ja Timo Ruuskanen, eli Mike Zinn, Red Nose Company teatteriyhteisöstä ja myös Timo Riiho, iberoromaanisten kielten professori emeritus Helsingin yliopistosta. Tässä oli kaikki Kulttuuri-ykkösestä tällä kertaa ja huomenna keskustellaan hääkulttuurista, suomalaisesta hääkulttuurista vuonna 2009. Silloin vieraina ovat Häät-lehden päätoimittaja Sari Ylisalomäki, Love Me Do-messujen perustaja Nonna Schöber ja tutkijatohtori Tytti Steel Helsingin yliopistosta, ja sen lähetyksen juontaa Pauliina Grym. Ja mainitsen vielä sen, että Kulttuuri-ykkösen perjantaiset kisastudiolähetykset ovat siirtyneet Helsingin keskustakirjastoon Oodiin. Ensi perjantaina kannattaa laittaa kalentereihin, sinne voi tulla seuraamaan ja osallistumaan radio-ohjelman tekemiseen. Tämän ohjelman toteuttivat kanssani tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Antoni Wikström. Mun nimi on Pietari Kylmälä. Oikein hyvää alkanutta viikkoa ja kuulemiin.